Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. A esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles 17 de abril. Temos ceos con alternancia de nubes e claros, moito protagonismo do nordés. Comezamos este Voces de Bergantiños de miércoles cunha última hora que xa adiantaba a nosa compañeira Eva Millán. Salvamento marítimo busca o tripulante dun velero da regata Sailing Race Cup Martinique. O Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, baixo a dirección da Capitanía Marítima de A Coruña, coordinada a busca do tripulante dun velero participante nesta regata que partira dende Francia con destino a Martinica. Ás 8 desta mañá, o Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra recibía unha alerta do coordinador da regata informando de que non teñen novas dun velero participante cun rumbo e unha velocidade reducida. Non conseguían contactar con el. O CCS Fisterrán contactaba de inmediato con barcos da zona e simultaneamente movilizaba ao buque Doninda, ao helicóptero Elimer 401 e o avión Sasemar 102. Tamén participan a busca o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia. Sobre as 9:20 da mañá, embarcación auxiliar do buque Doninda localiza o velero e comproba que o seu tripulante non está a bordo. O motor estaba encendido e a caña do velero estaba rota. O Doninda remolcou o velero ata o porto de C. Analizando o track do veleiro, o rexístrase unha maniobra extrana, polo que as hipóteses apuntan a caída accidental do seu tripulante ao mar. As condicións meteorolóxicas na zona hoxe son complicadas, xa que temos ventos do nordés, vento forte, con aviso de nivel amarelo. Salvamento Marítimo está en contacto constante coa organización da regata para maximizar as posibilidades de búsqueda. Esta é a nota que emitía Salvamento Marítimo, síguese buscando a ese tripulante de ese velero que participaba en esa regata Sailing Race Cup Martinique. Isto que sabemos a esta hora, esta é unha novada que imos estar moi pendientes nesta xornada de mércores 17 de abril.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Pendentes, como decíamos, imos estar desta noticia. Desaparecía ese tripulante dese veleiro, sigue a súa búsqueda nas nosas costas. Temos máis temas que contarlles neste Voces de Bergantiños de mércores. Levamos anos en Carballo falando do que vai ser o edificio de usos múltiples que acollerá varias entidades sociais na rúa Vázquez de Parga de Carballo. Está previsto que este edificio se levante no espazo que aínda a día de hoxe ocupan as antiguas casas dos mestres, unhas casas que xa deberían de estar derrubadas. O problema é que Fenosa aínda non indicou como facer o retranqueo dunhas instalacións que ten nese lugar. Sobre este asunto falábamos xa con Evencio Ferreiro, alcalde de Carballo, a finais do mes de marzo, no cita co Concello. Isto era o que nos comentaba xa en aquel momento.
Sí, ese é un edificio, bueno, é unha demolición que xa está contratada, pero en este momento hai unha suspensión desa execución porque, como sabido é, está un centro de transformación de Fenosa ao lado, dentro do ámbito donde tendremos que actuar, ¿no? Bueno, pois Fenosa, se si algunhas administracións son lentas Fenosa non é o exemplo de asilidade, esperemos que todas esas conversas e negociacións que se están facendo con esa empresa energética que chamamos Fenosa por protección,
Energy.
É dicir, que non perdemos o nome tradicional e histórico. Cando era Fenosa era máis fácil, era bastante máis fácil porque había
Naturgy, no?
Sí, Naturgy, Energy, sí.
Vale.
Pois son os que teñen esa responsabilidade. Cada vez os centros de decisión alónxanse máis, co cal as resolucións tardan máis tempo, non? Esperemos que canto antes se poida solucionar, porque xa digo, é unha obra que está xa contratada, e tuvemos que asinar o decreto de suspensión precisamente para completar todos os informes favorables e todos os plazos en concreto desta empresa suministradora energética, porque afecta a moitas conexións de todo ese ámbito.
Bueno, esta conversación con Ebencio Ferraro tiñámola a finais do mes de marzo, pero non é o único problema. Temos máis problemas burocráticos en outras intervencións. Por exemplo, o Concello de Carballo tamén leva un ano esperando por un informe de augas para poder botar unha capa de zahorra ao longo de todo o paseo fluvial do Anllóns entre Bertoa e o Muíño do Quinto. Tamén relacionado con augas de Galicia, pero de xeito indirecto, está o frenazo na execución da reforma da Ponte da Milagro. O sea, según sinalan fontes municipais, as actuacións necesarias nas canalizacións do gas tardan máis do previsto. Doce e sete minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores 17 de abril. Tema do que acabamos de falar, a burocracia pública e privada dilata a execución de varias obras. O derrubamento das casas dos mestres de Carballo, pendente dun acordo con Fenosa. Neste concello hai outros retrasos por falta de informes ou actuacións. Unha madereira destroza un chozo que axudou a rexeitar o eólico de Teixos. Patrimonio recomendaba o estudo deste elemento etnográfico. O alcalde de Cerceda anuncia 3,3 millóns de euros en inversións para este ano. Avanzou que o Aquapark de Cerceda abrirá en xuño, pero sen concretar o día. Doce e oito minutos, repasamos a actualidade, continuamos, máis ben, ca actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Vimos ata Cerceda. O de Teixos foi o único dos seis parques eólicos de Cerceda que non foi aprobado pola Xunta. Entre outros motivos estaban as ameazas que supoñía para as aves e os bens culturais. Entre este variado patrimonio está un conxunto de chozos, elementos etnolóxicos que servían de abrigo aos que debían pasar noites no monte. Falase incluso de que poderían proceder da época medieval. Na declaración de impacto ambiental, que non saiu adiante, especificábase que Naturgy, a promotor, debía realizar unha revisión dos elementos. Non haberá oportunidade, por unha banda, o proxecto eólico non se vai desenrolar, e por outra, unha empresa maderista arramblaba cun deles, o do Monte dos Payotes, ou botala e plantación, polo que o pouco que quedou corre perigo aínda. máis asuntos. A titular do xulgado de primeira instancia de instrucción número 2 de Carballo, en funcións de Garda, decretaba na mañá de onte a posta en liberdade provisional para un detido ao que as forzas de seguridade relacionan con 3 asaltos co método do alunizaxe. Os feitos acontecían a madrugada do domingo ao luns na comarca de Bergantiños. A instrutora, en todo caso, mantén a condición de investigado por roubo, unha decisión avalada polo representante do Ministerio Público, quen se mostraba contrario ao ingreso en prisión deste veciño de Ames. Falamos de máis detencións. A Garda Civil continúa cas dilixencias penais abertas contra 2 homes e unha muller detidos pola policía local este luns en Carballo por viaxar nun vehículo do que consta denuncia de roubo en Ferrol. Estas 3 persoas continúan nos calabozos do cuartel da Garda Civil da Gran Vía de Carballo, a espera de que o Instituto Armado a través do equipo Roca de Vimianzo finalice as pesquisas. Ademais de viaxar nun coche supostamente sustraído, a esta parella de Ferrol e o seu acompañante veciño de Camariñas vincúlaselles con numerosos roubos perpetrados e denunciados na Costa da Morte nos últimos días. Está previsto que os 3 detidos, xunto cas dilixencias practicadas, sexan remitidas ao xulgado ao longo da mañá de hoxe. Cadáver de Miguel Ángel Reyes, o xoven que falecía en accidente laboral en Carballo 26 de febreiro, accidente polo que se investiga 3 empresarios por un presunto delito de homicidio por neglixencia, segue nun tanatorio de Arteixo. Fai falta recadar 11.000 euros para repatriar o corpo. Peruanos residentes en Barcelona iniciaban a través das redes sociais unha campaña solidaria para colaborar ca familia da vítima. De onte martes visitaba os estudos da Radio Voz en Carballo o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Tocaba falar de actualidade cercedense. Comezábamos comentando que o Ocopar de Cerceda non ten data de apertura aínda, pero será no mes de xuño. Pasando precisamente polo Ocopar, preguntábamoslle sobre posibles intervencións no mesmo.
Bueno, aí temos o proxecto financiado con fondos de transición xusta de 1.200.000 euros para instalar placas fotovoltaicas que cubrirían o consumo eléctrico do parque acuático, darían tamén unha oportunidade de autoconsumo nun radio de 2 km que habría que tramitar coas comercializadoras, pero que nos podería cubrir gasto eléctrico noutras instalacións municipais, e tamén tería como resultado unha mellora na temperatura da auga dentro dos marxes, que é recomendable facelo. Despois, ao marxe disso, pois sí que temos un proxecto para ampliación e estamos estudando distintas vías de financiación que podería ter, non? De momento estamos co tema das placas fotovoltaicas, e toda a financiación que se busque para o parque acuático será sempre sen suprimir cuestións elementais que temos programadas para toda a veciñanza de Cerceda, máis alado que este recurso, que é verdade que o temos que cuidar, mantelo o mellor posible e seguir incrementando as súas instalacións. Así o faremos, sempre cunha folla de ruta clara e sostible.
E sobre as obras en marcha no Concello Cercedense, a última información que tiñamos ao respecto valoraba eses traballos en 235.000 euros. O alcalde puntualizaba este dato e apuntaba que o Concello destinará este ano 3,3 millóns de euros a investimentos.
Bueno, ese é un cálculo que se fixe en contratación en base aos prezos de execución material, sin contar beneficio industrial, gastos xerais, IBE, dentro das que había en marcha, pero isto é algo que se move permanentemente. Por exemplo, dende que saiu esa información, xa se está no saneamento de Longo, no saneamento da AC413 na Silva, e empezouse coa obra de seguridade vial na zona de Morzós, que leva cunetas transitables, un pouco a imaxe e semellanza do que xa se fixo noutras zonas do territorio. Nese sentido, decir que neste momento temos tamén aprobado un orzamento de máis de 3.300.000 euros en inversión, dos cales máis de 1.800.000 é inversión subvencionada, que sempre está máis asegurada, e que nos vai a permitir mellorar en moitos eidos.
Sobre a ampliación e prazos para a ampliación da escola infantil, tamén falábamos co alcalde, en principio estaría lista antes de rematar este ano.
O objetivo é ese, así debería ser. Se ben é certo que unha vez que se licita unha obra sempre hai imponderables de difícil control dende a alcaldía, pero o obxectivo é facelo canto antes, e en todo caso máis alá da premura, que sempre é necesaria, o importante é esa reforma estrutural a futuro, non, para darlle cobertura a unha demanda que neste momento existe, e neste momento consideramos que temos fondos para mellorar esa infraestructura. Eu sempre o digo, a inversión doxe é o gasto corrente de mañá, e nese sentido sempre hai que ser moi prudente.
En canto á paralización do denominado parque eólico de Meirama, o alcalde mostrábase preocupado, xa que considera que ten unha vinculación directa ca industria e o emprego.
Vamos a ver, esa suspensión cautelar, o certo é que non a recibimos de bo grado. Nós dende un principio sempre sostivemos que o plan sectorial eólico de Galicia é obsoleto, e está adaptado a unha tecnoloxía que non ten nada que ver coa de hoxe en día, pero tamén é certo que aqueles proxectos que teñen unha vinculación directa coa industria e co emprego, como era ese parque eólico de Meirama, son oportunidades importantísimas para o futuro do territorio, non? Eu creo que cando os funcionarios que están habilitados para elo fan informes, eses informes deberían ser respetados, porque quen ten a habilitación para tramitar non é ningún ecoloxista de salón. Son os propios funcionarios. E nese sentido, si é certo que contemplamos con moitísima preocupación o que está pasando non só en Cerceda, senón tamén en Galicia.
Preguntábamos ya onte a Juan Manuel Rodríguez polo futuro parque industrial de Meirama. Está en trámite, se ocuparía unha superficie dunhas 58 hectáreas. Apuntaba que só ca posible chegada das plantas de biogás e hidróxeno verde poderías ocupar a metade do espazo. Tamén avanzaba a ampliación areosa en 100.000 metros cadrados.
E o futuro parque empresarial de Meirama é unha zona que se está tramitando dentro do plan de áreas empresariais de Galicia de 58 hectáreas. Para facernos unha idea, o proxecto de hidróxeno verde e o de biogás, especialmente o de hidróxeno verde, que tanta importancia lle damos, e nós estamos convencidos que ao final o sentido común prevalecerá, se desarrollará, que ten neste momento 15 millóns de euros consignados por parte do Instituto de Transición Xusta, Ministerio de Transición Ecolóxica, ocuparía xunto coa planta de biogás, nun caso de máximos, 29 hectáreas, a metade das hectáreas. Pero recordemos que aí o promotor é Naturgy. Nós temos recalificada tamén unha zona que vai dendo Acevedo a Covelans de 43 hectáreas. E neste momento o que estamos empezando en ciernes unha serie de conversacións con distintos organismos para desarrollar ese solo. E tamén seguramente a curto prazo na areosa ampliaremos a zona industrializada en 100.000 metros cadrados.
Parte da conversa que tiñamos onte no cita co Concello, co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Tempo para o tempo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Máis, que se prevé seca, con vento do nordés como protagonista, non sei, mirando a páxina web de Meteo Galicia, chegamos á conclusión de que pola tarde teremos ceos máis abertos. María Souto, que tal, como estamos?
Hola, bos días.
Corríxame vostedes se me equivoco.
Sí, a verdade é que está fácil, está fácil a previsión que estes días con este anticiclón imponente que impide que nada cambie, non? Así que, bueno, pues vamos a ter nas próximas horas efectivamente os ceos despexados, pero moito vento, non? Un vento do nordés que cansino, persistente, que polas tardes aínda se activa un poquinho máis. E ahora xa notamos o vento, pola tarde o vento será aínda máis intenso. De feito, temos un aviso en todo o litoral da Costa da Morte por eses ventos de forza 7, non? Que poden chegar, sobre todo pola tarde, esta próxima noite. Así que, bueno, sí, pois temos días de luz, días de sol, pero con ese vento que impide que o termómetro, bueno, pois despunte demasiado, non? E notamos esa sensación de frío onde, por exemplo, as máximas estiveron pois Carballo 15 graus, Malpica 14, Santa Comba 13, Camariñas 13, bueno, registros un poquinho baixos para a época do ano modulados por ese nordés. Pero, bueno, de momento é así a situación e de momento non vai a cambiar. Así que mañá, pois exactamente igual que hoxe, sol e vento, podemos decir que sería un bo resumen da situación meteorolóxica para estes días.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Creo que a única novidade de mañá é que podría subir un casi ná a temperatura.
Sí, sí, porque quizáis pouco a pouco o vento vaya menos, se vai a notar con o avance dos días, sí que vai ir a menos o vento, polo tanto, sí que vai permitir que o termómetro pois poda alegrarse un poquinho máis, non? Que podamos subir os gradiños. Mañán vai ser moi leve, pero sí que cara ao final da semana sí que irán subindo as temperaturas.
Bueno, pues quedámonos con todo isto e agradecemos a María Souto que estivera unha vez máis con nós. Ata María, ata María non, ata mañá María.
Moi ben, ata logo.
El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, levanto lo rojizo en lavapiés. Deja que lea tu mano.
12-20 minutos, como decíamos, como comentábamos con María Souto, o vento vai ser protagonista durante esta xornada, de feito xa o está sendo. Abríamos o programa de hoxe con esa última hora. Salvamento Marítimo busca o tripulante dun velero da regata Selling Race Cup Martinique, dábase aviso a 8 da mañá. Non temos máis información ao respecto, continúa esa búsqueda, pero precisamente apuntaban dende de Salvamento Marítimo que o vento, as fortes rachas de nordés poderían estar detrás de que o tripulante de único tripulante do veleiro caera ao mar.
La valla no lo soportó. Quizá fue premeditado un acto de liberación en el borde del puente. Los curiosos se acumulan.
Pendentes desa búsqueda, pero temos máis temas, máis protagonistas neste Voces de Bergantiños de mércores 17 de abril. Hoxe temos que ir avanzando citas de cara ás vindeiras xornadas. Temos citas a curto, medio e longo prazo. Hoxe imos ir ata a Cabana de Bergantiños, concretamente ata Íntegro, para falar de dúas destas citas. A primeira terá lugar o sábado 27 deste mes e a segunda o día 1 de xuño. Falamos da xornada lúdica e do festival. Nos lo vai contar Noelia Barreira, directora do Centro de Recursos de Íntegro. Hoxe pasaremos por Santiago de Compostela para falar con Xosé Manuel Varela, un dos editores da antoloxía poética de la Barta Pose, onde tiña lugar no Museo do Pobo Galego a presentación desta obra, unha presentación que contaba con gran expectación, por certo. Tamén iremos ata o Primavera en Danza. Temos dobre cita esta fin de semana en Carballo e un dos protagonistas será o director da compañía Nova Galega de Danza, Jaime Pablo Díaz, que se vai subir ao escenario do Pazo da Cultura este sábado xunto ao resto do elenco. Hoxe falamos con él.
Desconvertido en un ser omnipresente siempre.
E xa temos o cartel musical do Asalto ao Castelo deste 2024, sobre a quen imos poder escoitar en directo nesta 27ª edición. Falaremos con Manuel Rial. A todo isto súmenlle que mércores Belén Edreira vai nos recomendar literatura no Voces Literarias e que pecharemos un mércores máis dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Doce 23 minutos. Facemos un alto no camiño e volvemos con protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Os en familia, o barato sae barato.
Costeletas agulla de porco 4,95 euros o kilo. E tomate rama granel primeira 1,39 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos ten Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Alégranos falar a día de hoxe, mércores 17 de abril, de citas que, home, non son inminentes, pero están aí, aí a volta da esquina. Tal vez estamos contentos porque fai sol e sempre apetece unirse a alguna destas citas. Veremos chegado o día, como está o tempo. Bueno, falamos con Noelia Barreira, ela é a directora do Centro de Recursos de Íntegro en Cabana de Bergantiños. Onte presentaban unha cita máis que interesante, pero antes de chegar a esa cita que ainda terá lugar o sábado 1 de xuño, temos outra máis próxima, a do sábado 27 de abril. Noelia, que tal, como estamos?
Moi bo día, Fran.
Nada, que decía eu que...
Por aquí estupendamente, con soliño tamén.
Verdad, é que apetece apuntarse a calquera cousa, prácticamente. Despois veremos, que son citas a medio prazo, vale, calquera das dúas, pero a día de hoxe, eso, que temos ganas de que chegue xa o verán para poder disfrutar de, bueno, da cantidade de citas que xa a día de hoxe temos, ao longo e ancho da Costa da Morte.
Así
é. A primeira, máis iminente, sábado 27, xornada lúdica.
Así é. Tiñámola plantexada para o sábado 20 de abril, para este sábado, pero finalmente por cuestións externas pois tivemosla que retrasar para o 27 de abril. E, bueno, vai ser un poquinho en continuación cunha xornada que fixemos xa o ano pasado dun bingo solidario, e este ano queremos dar un poquinho volta de tuerca para que os máis cativos pois tamén poidan participar en todos os xogos e que sexa unha actividade pois super divertida, moi inclusiva, e que ademais pois poidan levarse para os seus domicilios o gañador de cada partida, pois algún pequeno agasallo.
Bueno, un aliciente máis para asistir. Xornada que terá lugar, eso, o sábado 27 de abril. Hubo que pospoñer a cita, pero terá lugar, nada, es, non este, o sábado seguinte. Non este.
O sábado que ven.
Para apuntarse a isto, con chegar ao lugar é suficiente ou hai que apuntarse previamente?
Mira, para anotarse, pois estamos facendo a preventa dos tickets solidarios a 6 euros o adulto e a 4 euros o neno, chamando pois a nosa entidade, o noso teléfono 981-73-49-85 ou achegándose ata aquí o propio centro. Ou senón, pois o propio día tamén se poden marcar as entradas. Xa sería, bueno, un euriño máis caro do precio habitual.
Bueno.
E a idea, pois, bueno, é que se está bo tempo, que esperemos que sí, pois poidamos distribuir os xogos, que ademais son xogos xigantes, que están elaborando os nosos usuarios e usuarias daqui do centro, para que todos poidamos disfrutar fora deles.
Bueno, temos que falar do que vai ser a segunda edición do Festigual.
Sí, así é tamén.
Esta xa será o día 1 de xuño, que tampouco queda tanto, Noelia.
Non, mes e medio.
Sí.
Logo pasa tempo.
Bueno, festival musical e gastronómico incluso.
Exacto. É un pouquiño pois a continuación do que fixemos tamén o ano pasado, que o ano pasado foi pois a primeira edición onde xuntamos pois un montón de persoas de diferentes perfis sociais e da comunidade, por suposto. E como gustou tanto, pois decidimos pois dar un pasiño máis e facelo este ano tamén. Este ano como novidade, pois teremos unha mexillonada. E ademais pola noite pois tamén haberá un concerto, non? Uh-huh. Ano pasado pois a media tardiña xa remataron as actividades, pero este ano queremos darlle pois un pouquiño máis de continuidade, porque o ano pasado parece que se quedou así a cousa.
Quedachedes vos con ganas, non me digas máis.
Claro, a xente quería máis, quedáronse con ganas de máis festa. E entón pois teremos un concerto de versión imposible ás 9:30 da noite. Ao longo de todo o día pois haberá postos de artesanía e produtos ecolóxicos, teremos animación para os máis cativos con hinchables e música ao longo de todo o día. Ben con música pois de orquesta, como vai a ser pois co Trío Karma, ou máis animadiña co disco móvil Fabric, que teremos animando tamén toda a tarde. Así que a xente pois pode xa chegar dende as 12 da mañá.
Claro, eu vou dicir eu que dende ben cedo, dende as 12 do mediodía xa con sesión ver música queremos.
Sí, exactamente. Teremos tamén o Son do Castro, que é un grupo tradicional galego de aquí de Cabana de Bergantiños. Entón, pois, haberá música e animación para todos os gustos. Entrada libre, por suposto, vale? De balde. E, bueno, estamos esperando un pouquiño a que pase tamén a actividade dos xogos xigantes para poñer a venta as preentradas tamén.
Bueno, pues citas importantes as que temos en Cabana, en Antón, o 27 este sábado non, o seguinte esa xornada lúdica, a partir do, sí. Bueno, o propio sábado 1 de xuño este festival, cuxo lema é diversamente iguais. Gústame. Collemos. Exacto. Todos, aí cabemos todos e todas.
Exacto, a inclusión é a nosa razón de ser.
Bueno, pues tenemos esa segunda edición do Festigual en Antón, en Cabana de Bergantiños, que organiza a entidade Íntegro. En este caso, o Festigual, non se cobra entrada, vale, gratuito.
Non.
Para o acitado 27, esa xornada lúdica, bueno, hai entrada anticipada ou senón o propio día. Noelia, nada, seguiremos falando xa máis encima destas dúas datas. Grazas por atendernos.
Nada, gracias a vos.
Que vaya ben.
Saludo.
Chao, chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Música. ¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa. Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce treinta sete minutos do mediodía, a esta hora desplazámonos ata Santiago con o noso seguinte protagonista. Aínda non hai moito que falábamos, pero que anda de xira. Xosé Manuel Varela, que tal, como estamos?
Hola, bo día.
Andamos de xira ca antoloxía poética de la Barta Pose, é así?
Sí, sí, despois desa primeira presentación en Baio, pois foron xordindo varias peticións máis e tocou... Tocou onte en Santiago e esta semana rematamos aí o venres tamén en Carballo. E anda por aí pendente tamén unha cita en Oleiros en Pontevedra. Todo se vai ir neste abril, maio, xuño, pois ir levando a antoloxía á xente.
Que tal se está a recibir este traballo? Ben, entendemos que ben, porque onte había moito interese polo que nos fan chegar.
Sí, e... O salón de actos do Museo do Pobo Galego é grande e é difícil enchelo. Non tivemos o público da presentación da Fundación Brandomil, dos resultados de Brandomil, pero bueno, a xente que estivo por ali, un grupo de 30 persoas, que tampouco está nada mal para un libro, participativos, e aí tiven oportunidade de coñecer unha persoa que no ano 1995, cando se publicara a poesía galega completa de Enrique Labarta, e Ana María Platas, unha catedrática de instituto, hoxe en día ten 80 e tantos anos, fixeralle unha recensión a ese libro, ou seja, 30 anos despois vímonos cara a cara, non? Por certo, unha persoa que lle encantou a antoloxía, alabou moitísimo a selección de poemas e tamén a introdución rigorosa a medio camiño de divulgativo e académica. E se son palabras dunha persoa dese perfil, pois son a ter moi en conta, non?
Bueno, do que é o libro, o traballo en si, xa falábamos non hai moito con Xosé Manuel, falamos deses 40 poemas en lingua galega, falamos de que esta xira obedece, obviamente, un dos motivos é dar a coñecer a obra, e outra, empurrar para que o ano que ven, que é cando se cumplen os 100 anos do falecemento de la Barta Pose, sexa protagonista do Día das Letras Galegas.
Sí.
Esto tampouco é un segredo, quero dicir.
O obxectivo ese é recuperar o autor e encaixalo, pois, na facer esa dobre coincidencia, non, do centenario Letras, e todos estamos nese barco, insisten desde Galaxia, desde Jorge Mira como voceiro da comisión, o propio Manuel Muiño alcalde, os autores e incluso tamén o público, non? E prodúcese unha ocasión especial para esa celebración. E ademais, pois, bueno, a Costa da Morte, que ten déficit de letras, de acordo, desde López Avente que estou por aí, e despois o alcalde tamén dixo a ver se algunha vez lle dedican o Día das Letras Galegas a territorios onde se fala galego.
Bueno, ¿no? Porque aí somos potencia.
Claro, somos potencia, entón, pois, un pouco é premiar. Onte comentábase ese tema e tamén o tema de literatura popular, non, que Labarta é un autor que chega a moita xente, sería premiar aos galego falantes, non? Como protagonista.
Que alguén nos dixo, a ver si pesa tamén, nesa decisión, que alguén nos dixo que Labarta Pose tiña certo parentesco co presidente da Xunta de Galicia, non?
Pois, bueno, eso foi algo que, vamos a ver, na biografía que se inclúe na introdución, pois, ofrécense datos novos, pero é unha introdución dunha antoloxía, non te podes estender páxinas e páxinas, non? Entón, esa antoloxía ten elementos que non estaban nas biografías publicadas anteriormente, pero hai moitísimos máis datos, non, sobre Labarta. E onte descubrironse un par deles, ben interesantes. Un descubriu no Chema, facendo busca de prensa histórica, pois encontrou que en tempo de guerra civil un xornal falanxista pois escandalizábase porque nunha emisora de radio republicana estaban reivindicando que se lesen poemas en galego para que os soldados se apuntasen ao exército republicano. E os tres libros que recomendaba que se lesen eran Follas Novas de Rosalía de Castro, Cuentos Humorísticos de Labarta e Poesías en Gallego e Castellano de Labarta. O sea, que fíxate ese matiz propagandístico que tiña Labarta nesa época. E debido a que dous libros que lle publicara o fillo póstumos a finais do século XX, pues estaban moi vivos na cidadanía, non? Uh-huh. E despois, bueno, pois o outro elemento novidoso que cal se pechou a cita de onte foi relacionado con unha anécdota biográfica. A Labarta ten centos de anécdotas ao longo da súa vida, citáronse varias onte tamén, algunhas que foron recollidas por Alfredo Brañas no prólogo de Bálsamo de Firabrás, outras por Prudencio Landín, cando fai unha memoria da Pontevedra da época, e outras foron xurdindo por aí, non? Entón, a cuestión é a seguinte: Labarta, na súa etapa de fotógrafo, acudía a Caldas de Reis en tempo de verán a fotografar os turistas que estaban ali veraneando, non? Entón, despois viña de volta no tren para Pontevedra, e chegando á estación de Pontevedra un señor pois acusouno de que lle roubara a carteira, acusouno de carterista, pero eu son unha persoa honrada, non ando por aí roubando a ninguén, e non deixaron a salir a ninguén do vagón, e chegou a Garda Civil, puxos a inspeccionar e encontrou a 4 carteristas en pero la Barta
non era un deles.
No, la Barta non era non era o carterista. Entón, mesmo o asunto acabou en comisaría. A cuestión é que iso pasou ao Diario de Pontevedra, cubrindo a noticia, e despois el tamén construíu un poema titulado Yo carterista, onde recolle todo ese anecdotario de esa vivencia, non? O acusador de carterista era un tal Coloret, un perito de Vigo chamado señor Coloret. Non había máis datos que ese apelido, non? Entón, pois, enfiando, pois encontrámonos que ese señor Coloret, Carlos Coloret Nogueira, pois ten nestes momentos un descendente chamada Marta Coloret Lamas, de acordo, que ven sendo a dona do presidente da Xunta, de don Alfonso Rueda.
De parentesco, nada.
Parentesco liña directa que ven sendo seu bisabó, non? Entón, ese fillo que tece o mandatario da Xunta con la Barta, indirectamente, non?
Bueno, había unha relación, bueno, pero moi lonxana,
E anecdótica, non?
Sin
ir a maiores.
Nada. Bueno, pois por compensar. Bueno, prácticamente estamos convencidos de que se vai dar. Será, non sei se é máis ben unha sensación, un desexo, non o temos moi claro, pero claro é que as data 100 anos, vale, debería de influir tamén. Vas a estar este venres en Caraballo.
Sí, estaremos por aí no foro Espiral Mayor.
Bueno, a cita xa teño aquí diante, será a partir das 8 da tarde en Espiral Mayor Foro, xa saben que está na Rúa do Sol, ali vais a falar longo e tendido desta antoloxía poética de Enrique Labarta Pose. Eu creo que lle preguntaba a Xosé Manuel a última vez que falei con él se estaba todo dito e todo descoberto de Labarta Pose, polo que vexo non, ou seja que isto foi onte en Santiago, de aquí ao venres igual aparece alguna anécdota, alguna historia máis do propio Labarta.
Pois nunca se sabe, porque esta relación de Coloret foi das noticias da fin de semana, de acordo? Comentando cos meus compañeiros de investigación, pois nin siquera sabían quen era Marta Coloret Lamas, de acordo? Entón, pois, sí, xorden sorpresas. Vamos a ver, cando eu empecé a investigar sobre Labarta, non existía nin correos electrónicos, todo isto do mundo digital pois era, ni siquiera se pensaba, non? Entón, solamente a consulta en arquivos, bibliotecas públicas, en algún caso incluso non moi ben organizadas, e hoxe en día a digitalización de prensa histórica e documentación pois abre estas liñas de facilidade. Desde a casa consigues o que antes eran semanas de investigación por Galicia adiante. Entón, pois, este Coloret saiu nas noticias do domingo e o lunes xa tiñamos resolto esta liña parentesca, entón nunca se sabe o que pode xordir por aí, non?
Daqui ao venres temos tempo.
De todos modos, bueno, a presentación de Carballo, hai algo que temos que falar, que é o poema Feira de Verdillo.
Claro.
Estamos en Carballo.
Tiraremos un pouco pola terra, claro.
Claro, entón, pois, ademais, o foro Espiral Mayor queda a medio camiño entre a Feira de Verdillo e os Baños Vellos de Carballo, non? Entón, pois, foi un poema co Cal Labarta, con dous poemas conxuntos, e gañou un premio importante aí a finais do século XIX. Que cando empezou ele a facerse nesa etapa que ele vivía en Santiago, onde xa se estableceu ese perfil de poeta, de dramaturgo, de persoa activa no mundo do xornalismo e da dinamización cultural naqueles entornos onde estives. Aí xa naceu o perfil dele, xa se consolidou despois en Pontevedra, non? Entón, pois, estando en Santiago, no 1886 foi onde, cando gañou ese certame con estes dous premios. Un dedicado, un poema dedicado ao Carme do Briño, esa romería de Borneiro, Cabana de Bergantiños, e a Feira de Verdillo, que describe a Feira de Verdillo do século XIX, unha feira potente. Entón,
sí,
desprazou esa voz poética que fala no poema, pois desprázase do seu lugar natal a Feira de Verdillo para mercar un porco, pero ao final, coas relacións de xente que vai tendo por aí, mal gasto do diñeiro que levaba, pois ao final chegou sen porco a casa, non?
Bon, esa Feira de Verdillo que pertence á parroquia de Artes,
sí.
Que despois riñenme. Bueno, pois, claro, Xosé Manuel Varela decía, naquela época que eu empecé a estudar a lavar tapos e non había correos electrónicos, pero claro, xa fixo a tesina da súa propia licenciatura. Non vou dicir que sea un tipo maior, non ten 20 anos. Xa pasou algún tempo dende entón, dende aqueles comenzos con estas investigacións. Verémonos o venres daquela, por aquí por Carballo, pola Rúa do Sol. Recordamos a cita, 8:00 PM en Espiral Maior Foro. Xa saben os nosos ointes que en Espiral Maior Foro a entrada é libre e gratuita. O sea, xa que si queren saber máis ou intentar descubrir algo novo sobre Enrique Labarta Pose, teñen aquí unha oportunidade. Xosé Manuel Varela, moitas grazas por estar unha vez máis con nós.
Grazas a vos, bo día.
Cita para este venres, ca antoloxía poética de Enrique Labarta Pose, estarán Xosé María Rei Lema, escritor, autor, editor da obra, Xosé Manuel Varela, coescritor, coautor, coeditor da obra, e Miguel Anxo Fernán Bello, director de Espiral Maior Foro. Cita a partir das 8:00 PM na Rúa do Sol 34 en Carballo. Máis citas, continúa Primavera en Danza en Carballo, esta fin de semana temos dobre cita, sábado e domingo. Dado sábado, falamos a continuación.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Hoxe en familia, o barato sae barato.
Costeletas agulla de porco 4,95 € o quilo. E tomate rama granel primeira 1,39 € o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Martes 16 en Verdeogas ás 6:00 PM, música e contos. Cantar e contar grandes éxitos a cargo de Caxoto, a Trastenda dos Contos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De mércores 17 de abril, miramos a axenda desta fin de semana, quedamos en Carballo. Continuará o sábado e tamén o domingo a edición número 22 do ciclo Primavera en Danza. Nesa primeira xornada do sábado será o turno da compañía Nova Galega de Danza, que traerá a capital de Bergantiños o seu máis recente traballo, Berro. Será as 8:30 PM no Auditorio do Pazo da Cultura, con entradas a venda a través da billeteira web municipal, ou o propio día, dende 9 minutos antes. Falaremos da peza a continuación co director da compañía, Jaime Pablo Díaz, tamén coreógrafo, por si isto non chegara, intérprete. Bo día, Jaime, que tal, como estamos?
Hola, que tal, bo día, como
non,
estás?
Non contei, pero isto ven sendo un 3 en 1.
Sí.
Sí, ¿no? Aproximadamente, por aí. Bueno, moito traballo.
Sí, estamos con moito lío, con cousas novas tamén, arrancando e, bueno, e arrancando a xira e felices de poder estar aí en Carballo, a verdade, con moitas ganas.
Bueno, falamos deste berro que chega polos 20 anos de Nova Galega de Danza. Antes de entrar en materia, dous decenios contando a tradición, a raíz, coa temporaneidade, 20 anos seguindo, isto é para celebrarlo. Fochedes pioneiros.
Bueno, arrancámonos por aí, sí, eso é certo, son 20 anos, a verdade que berro é a celebración de esos 20 anos, ¿no? E tiñamos ganas de pegar ese berro e a súa vez de seguir na búsqueda, ¿no? Necesitamos encontrar un novo camiño. Esta proposta pois é moi moi diferente a todos estes anos, a todo o percorrido, e que creo que sempre tenemos que seguir na búsqueda, non, para ensalzar o que é o noso, a nosa tradición, a nosa cultura que é moi rica.
Bueno, para berro, contáchedes coa dirección artística do coreógrafo israelí Sharon Friedman, porque él buscabades algo especial polos 20 anos?
Pois mira, sí, a verdade é que eu levo seguindo moito o seu traballo, coincidí varias veces con él e ten unha visión moi diferente das cousas. Inda por río, do mundo tradicional, e entón nos entendía moi ben o que estábamos a facernos. Entón, por eso, pois, tiven esas charlas, non, de, para facer esta creación, e a verdade, pois, sentirse moi agradecido por contar con él para facer esta peza e mergullarnos noutro lugar completamente distinto.
Bueno, din de berro que representa o baleiro que supón ser persoas soas selladas nunha sociedade sen memoria. Reivindica a recuperación da tradición, da terra, da familia, da casa, porque esta temática nun tempo no que a raíz do outro lado semella que ten máis visibilidade que nunca.
Sí, o que pasa que nos sempre seguimos, bueno, a verdade que sí que a presencia, como vendís, a tradición, pois ten moita presencia, ¿no? Pero sí que hai unha parte da sociedade que está como moi olvidada, non? E en este sentido, nos en berro buscamos un pouco eso, non? Somos esos individuos, como ben decías, non? Que estamos perdidos, que non sabemos quenes somos e andamos na búsqueda, non? Saben os movimentos estos tradicionais, pero non entendemos moi ben o porqué, non? E, entón, a base da comunidade, de ese grupo humano que estamos entrelazados e estamos todos intentando recuperar a propia memoria para saber que nos somos, ¿no? Que hoxe en día, bueno, onte falaba, decía, me parece increíble, ¿no? Isto dos móviles, esta cousa, xa non hai comunicación, xa non hai nada. Outro día había unha parella nunha mesa, me chamaba moitísima atención, ¿no? Os dos co móvil, non había relacionado alguna, ¿no? Creo que estamos nun camiño que non é o correcto e adecuado e temos que ser conscientes, ¿no? Do que somos e de sacalo.
Que igual xa estaba todo dito, ¿eh? Bueno, fora bromas, berro, deberíamos todos de alzar a voz para que a tradición galega non se perda, témolo claro.
Bueno, Nova Galega leva os 20 anos alzando esa voz, ¿no? E con moito orgullo e felices, ¿no? Eu veño do mundo tradicional, empecé en Ferrol, unha agrupación tradicional en Terramega, e dende aí pois a miña carreira foi un pouco nese sentido, ¿no? Non perder de vista, para min, sempre digo, é a fonte de inspiración, pero sempre con máximo respeto e sempre crear dende aí, ¿no? A nosa tradición está moi viva e eso temos que sacar e reivindicar, porque o noso e o noso é o que nos diferencia, ¿no? Nos estamos en xira por aí e marcamos unha diferencia en base ao resto das compañías porque recollemos como identidade propia que non é o normal, ¿no? E o natural.
Bueno, chegades este sábado a Carballo, un concello que pode presumir de ter o ciclo de danza máis estable de Galicia, van 22 anos xa. Como se valora isto dende unha compañía referente como a vosa, que xa tendes pasado por el, por certo?
Sí, pero agora levamos aí uns anos que non estábamos por aí, a verdade que o que decía ao principio, ¿no? Que estamos moi contentos e moi felices de poder voltar aí a Carballo e a verdade que me parece, pois, maravilloso, non? Que un festival como de Carballo que siga existindo, que siga apostando por a danza e que pasen tantos artistas por, bueno, pois a verdade por un espacio que a verdade que a danza é moi complicada, non? E a chegar aí a Carballo é complicado. Todo o traballo que fan aí, pois me parece un traballo que de agradecer e de valorar, non?
Bueno, hay que decir también que esta peza Berro conecta muy bien con Carballo a través de Sergio Moure de Otaíza, compositor responsable da música, ou da bailarina Alba Cotelo, que ten raíces na localidade, mesmo con Iván Villar, que é ceense. Casi que podemos decir que é un Berro algo da Costa da Morte.
Sí, pode ser. Pode ser, a composición de Sergio Moure, que xa levamos varios traballos con él, e a verdade que estamos encantados, e bueno, cando nos chamaron, bueno, foi o primeiro que lle dixe, mira, que vamos a estar en Carballos, estaba feliz, porque, bueno, a terra sempre tira, non? Como ben dix, Iván ven de C, non? E Iván, eu o coñezo dende moi pequeno, eu estive tamén traballando moito tempo por ahora por Fisterra, levando agrupacións, entón claro, pois a verdade é que a min tamén toda esa zona me toca moitísimo porque estiven anos por aí, non?
Bueno, ímonos a chegar ao Pazo, a ese escenario, estéticamente, físicamente, como é Berro sobre ese escenario? Hai danza, tamén hai música, garda algo do espectáculo Leira, que ímos poder ver?
Non ten nada que ver con Leira, nada que ver. De feito, o que quixemos un pouco romper co que era Leira, non? Leira estaba moi claro, esa a nosa tradición, no, e a nosa cultura pola terra e traballar dende aí, algo moi físico, e aquí estamos nun lugar completamente distinto, non? Como ben te decías, pois personas que non recordamos, que non sabemos quenes somos, pero cando encontramos o noso, pois a verdade que unha luz tan grande que